Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Serbia organizon transport për votuesit serb të zhvendosur nga Kosova për zgjedhjet e 9 shkurtit. Pasojnë reagime pasi Serbia dëboj 13 aktivistë të shoqërisë civile, përfshirë 2 shqiptar. Lukashenka i Bielorusis po përpiqet të fitoj gjeneratën Z në TikTok. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Shteti i Serbisë është duke u angazhuar për të organizuar votimin e personave të zhvendosur nga Kosova në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Kosovës më 9 shkurt. Në këtë proces është përfshirë edhe Komisariati për Refugjat dhe Migrim, që është organizatë shtetërore në këtë vend. Më 17 janar, ai u ka bërë thirrje personave të zhvendosur nga Kosova në Serbi që të votojnë në zgjedhje dhe ka bërë me dije se transporti deri në vend votime do të organizohet për të gjithë të interesuarit. Ndërkohë, më 21 janar, Partia Përparimtare Serbe SNS, që ka pushtetin në Serbi, ka mbështetur publikisht listën serbe në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë dhe ka bërë thirrje që të votohet për të. Raportin për transmetim e përgatiti gazetaria Dorontina Baliu.
Komisariati për refugjat dhe migrim në emër të Republikës së Serbisë u ka dërguar thirrje personave të zhvendosur nga Kosova që të votojnë në zgjedhjet e planifikuara më 9 shkurt në Kosovë, duke theksuar se të interesuarit mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës vetëm nëse posedojnë letër njoftim të vlefshëm të lëshuar nga autoritetet e Kosovës. Për të gjithë të interesuarit do të organizohet transport me autobus drejt vend votimeve në Kosovë. Qytetarët e interesuar mund të aplikojnë deri në datën 8 shkurt, duhet ndër të tjerat në thirrje. Dragiša Stanojević nga Prizreni, i cili është zhvendosur në Beograd që nga viti 1999, planifikon të përgjigjet thirrjes së Komisariatit për Refugjat të Republikës së Serbisë dhe të votojë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës më 9 shkurt. Motivi i tij, siç thotë, është përmirësimi të drejtave të serbëve në Kosovë. Stanojević thotë se udhëhiqet nga politika e Beogradit zyrtar, i cili mbështet ekskluzivisht listën serbe.
Smatram da ona trenutno okuplja.
Unë besoj se lista serbe aktualisht mbledh njerëzit më të mirë, se shumica serbëve atje poshtë në Kosovë qëndrojnë prapa saj dhe natyrisht shteti i Serbisë qëndron prapa saj. Përveç listës serbe në gar për 10 ulset e garantuara për serb në kuvendin e Kosovës, janë edhe 5 subjekte të tjera politike që përfaqësojnë komunitetin serb: Demokracia Serbe, Iniciativa Qytetare Drejtësia Popullore për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia e Serbëve të Kosovës dhe Lëvizja Popullore Serbe. Branimir Stojanović nga Lëvizja Popullore Serbe thot se SNS-a do t'i shfrytëzoj të gjitha resurset për të dërguar në Kosovë njerëz të cilët do ta mbështesin listën serbe në zgjedhjet e 9 shkurtit. Ai thot se serbët e zhvendosur nga Kosova sigurisht që duhet ta ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar, por shton se duhet të mendojnë me kujdes për ata që jetojnë në Kosovë. Bëhet fjalë për jetën tonë dhe për ata që duhet të flasin në emrin tonë. Për Aleksandar Arsinijevićin, udhëhecin e demokracisë serbe, mbështetja SNS-s për listën serbe nuk është e fasishme. Krejt e pritshme, Beogradi zyrtar nuk e ka kuptuar ende se lista serbe është kërcënim për të, po aq sa edhe për ne. Dušan Janjeç nga Forumi Beogradit për marrëdhënie etnike thotë se thirrja e Komisariatit për Refugjat në rrethana të tjera mund të shihet si nxitje për pjesëmarrje më të lartë të serbëve në zgjedhje. Por për shkak të qendrimit zyrtar të Beogradit se ai mbështet vetëm listën serbe, mund të kontribuojë në përçarje mes komunitetit serb. Janjeç megjithatë nuk beson se pjesëmarrja e personave të zhvendosur do të jetë e madhe dhe se votat e tyre do të ndikojnë dukshëm në rezultatin e zgjedhjeve.
Toni Kojmej dokumenta Kosovska on Čotić.
Ata që kanë dokumentet të Kosovës do të shkojnë. Votimi me post nuk ekziston më. Ndaj shkuarja fizike është e pashmangshme. Më herët personat e zhvendosur kanë votuar në komunat në këtë anë të kufirit apo vijës administrative. Për shumë njerëz shkuarja në Kosovë është një udhtim drejt së panjohurës, kështu që nuk pres shumë interesim. Procesi i votimit me post për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë territorit të Kosovës ka filluar më 9 janar dhe do të zgjas deri më 8 shkurt. Kjo vlen edhe për shtetasit kosovar të nacionalitetit serb që jetojnë jashtë Kosovës. Por votat nga Serbia nuk mund të arrin drejt për drejt në Kosovë, sepse dy postat nuk bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Palio.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë edicionin me lajmet nga rajoni dhe bota. Serbia ka dobuar 13 shtetas të huaj të cilët po merrnin pjesë në një punturi për organizatat jo qeveritare nga 9 shtete të ndryshme. Autoritetet në Beograd i kanë ndaluar dhe më pas dobuar ata në natën mes 21 dhe 22 janarit, duke cilësuar se ata paraqesin kërcënim për sigurinë. Në mesin e tyre ishin edhe dy shtetas të Shqipërisë. Në vijim, ndiqni raportin nga Jetmira Delia.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë, ajo e jashtme dhe as nga Agjencia e Informacionit dhe Sigurisë nuk u janë përgjigjur pyetjeve se konkretisht çfarë kërcënimi përbënin personat e dëbuar. Fondacioni Erste, i cili është ndër organizatorët e punëtorisë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, tha se më 21 janar vonë në mbrëmje, autoritetet serbe kanë marrë në pyetje 13 pjesëmarrës nga 9 vende, pas së cilës atyre ju ndalu hyrja në Serbi për një vit. Nga ky fondacion theksuan se as ata, as Akademia për Organizatat Jo Qeveritare e Universitetit të Vienës për Ekonomi dhe Biznes nuk janë informuar për arsyet e dëbimit. Po vazhdojmë të ndjekim me kujdes situatën. Na vjen keq që pjesëmarrësit e punëtorive tona u desh të kalonin nëpër një përvojë të tillë, tha në njoftimin e tij fondacioni Erste. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për këtë ngjarje duke e ftuar Serbinë që të respektojë të drejtat e njeriut sipas standardeve evropiane dhe ndërkombëtare. Ne jemi të shqetësuar për arrestimin dhe dëbimin nga Serbia të aktivistëve paqësor të shoqërisë civile që vijnë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe rajoni Ballkanit Perëndimor me pretendimin se paraqesin kërcënim për sigurinë. Masat e tilla nuk duhet të rezultojnë me kufizimin e lirive individuale përfshirë edhe të qytetarëve të huaj, u theksua nga Brukseli. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë ka konfirmuar se dy shtetas shqiptar përfaqësues të shoqërisë civile që po merrin pjesë në ngjarjen në Beograd u ndaluan dhe më pas u dëbuan nga Serbia. Për të ngjarje, Ministria e Jashtme ftoi në bisedë ambasadorin e Serbisë në Tiranë, Slobodan Vukčević. Gjatë takimit është shprehur shqetësimi serioz për dëbimin e dy shtetasve shqiptar, tha Ministria e Jashtme. Ky veprim nuk konsiderohet në përputhje me dëshirën dhe përpjekjet tona për të ruajtur marrëdhënie të mira fqinjësore, si dhe ndikim negativ në lëvizjen e lirë të shtetasve tan. Ministria e Jashtme kërkoi sqarime lidhur me këtë rast që autoritetet serbe të rishikojnë dhe të marrin në konsiderat apelimin e vendimeve të marra. U kërkua gjithashtu që të mos lejohet përsëritja e ngjarjeve të tilla në të ardhmen.